Keď som pred 30 rokmi začal písať knihu Nehaňte vlka, vlk tam mal hrať podstatne menšiu úlohu. Pôvodne som rozmýšľal napísať satíru na celkom odlišného živočícha, na tú zvláštnu mutáciu ľudského plemena, známu ako byrokrat, ktorý sa vyvinul na diktátorského arbitra všetkých našich počinov. Nazdával som sa tiež, že by bolo zábavné postrieľať si z novodobých prorokov, vedcov, ktorí dnes pokladajú sami seba za jediných legitímnych interpretov pravdy. Škodoradostne, no rozvážne som sa pustil odhaľovať týchto nových vládcov sveta. Presnejšie, nechať ich, aby sa na stránkach knihy odhalili sami. Ale ako si som strácal záujem o ich byrokratické a vedecké triky a postupne ma čoraz viac pútal tvor, ktorý mal byť pôvodne len vedľajším hrdinom. Vlk. Niektoré ľudské živočíchy neprijali knihu Nehaňte vlka priaznivo, keďže podľa svojho zvyku nikdy nedovolím faktom, aby protirečili pravde, a pretože verím, že humor nám významne pomáha porozumieť našim životom, mnohí samozvaní odborníci knihu vysmiali. Mnohí zaprisahaní nenávistníci vlkov, vrátane početného spoločenstva tých, ktorí zabíjajú zo športu, išli tak ďaleko, že knihu znevažovali ako vyslovenú fikciu. Iní ju zavrhli s tvrdením, že nemá žiadnu hodnotu, pretože jej autor nie je nejaký vedec, veď nemá ani doktorát. Také brechanie za chrbtom som zväčša ignoroval, ale teraz je už hádam vhodný čas obrátiť sa proti tým šakalom, prenasledovateľom. Presne to by spravil aj správny vlk. Táto kniha vznikla na základe dvoch liet a jednej zimy, ktoré som strávil v subarktických oblastiach južného Kivatinu a severnej Manitoby ako biológ štúdiom vlkov a sobov. Zamestnávala ma kanadská federálna vláda a môj zamestnávateľ dostával moje správy o štúdiu vlkov už od roku 1948. A čo sa týka mojej kvalifikácie, udelili mi 6 čestných doktorátov, čo svedčí, že najmenej 6 univerzít má a moju prácu pokladá za hodnú akademického uznania. Teší ma, že spomenutými poctami som si vyslúžil právo nazývať sa doktor Sextus, ale viac ma teší poznanie, že takmer všetko o správaní vlkov, čo som opísal, neskôr znovu objavili tí istí vedci, ktorí pokladali moje poznatky za výplody predstavivosti. To je predstavivosť. Žiaľ, moje najdôležitejšie tvrdenie, že vlk nepredstavuje hrozbu pre iné živočíšne druhy a že nie je človeku nebezpečný, nie je ani jeho rivalom, nebolo vôbec akceptované. Ešte pred 400 rokmi bol vlk po človeku druhým najúspešnejším a najrozšírenejším cicavcom v Severnej Amerike. Početné dôkazy ukazujú, že vlk a lovec vôbec neboli nepriatelia a na celom svete sa tešili akejsi symbióze, z ktorej jeden aj druhý profitovali. Ale neskôr, keď sa Európania a Ázijci začali zbavovať svojho loveckého dedičstva, aby sa stali poľnohospodármi alebo pastiermi, stratili svoju prastarú empatiu k vlkom a stali sa z nich zarytí nepriatelia. Takzvaný civilizovaný človek napokon úspešne vytesnil skutočného vlka zo svojho kolektívneho vedomia a nahradil ho vymyslenou predstavou, presýtenou zlými vlastnosťami, čo vygenerovalo takmer patologický strach a nenávisť. Európania priniesli túto utkvelú predstavu Američanom. A my, moderní ľudia, s týmto vedomím a s vidinou odmeny, vyzbrojení jedmi, pascami, okami a puškami, aj novými zbraňami, ktoré poskytujú osvietené technológie vrátane helikoptér a trieštivých granátov, sme vyhlásili vlkom vojnu na život a na smrť. Z 24 vlčích podruhov a rás, ktoré obývali Severnú Ameriku na začiatku európskej invázie, 7 vyhynulo a väčšina ostatných je ohrozená. Vlkov účinne vyhubili na celom juhu Kanady, v Mexiku a takmer v celých Spojených štátoch južne od Aliašky. Až donedávna sa však odhadovalo, že asi 20 000 vlkov zdieľa lesy a arktické tundry s myšami, jeleňmi, sobmi a losmi. Lietadlá, snehové skútre a superterénne autá dnes umožňujú toľkým športovým zabijákom preniknúť do týchto pomerne neprístupných oblastí, že zásoba vysokej zvery tam nebezpečne poklesla. To vyvolalo u polovníkov, predajcov, výzbroje, sprievodcov, majiteľov loveckých chát a iných finančne zainteresovaných kruhov zúrivý krik proti vlkom. Vlci kantria našu zverinu, našu zábavu, musíme ich vyhubiť. Kto načúva týmto obvineniam? Vlády. Väčšina, ak nie všetky. Príslušné miestne a vládne úrady a oddelenia slúžia ako trojské kone polovnícko-zabijackej lobby. A je to mimoriadne dobre organizovaná a financovaná lobby. Jej členovia majú priam neodolateľný vplyv na federálnu aj provinčné vlády, aby chránili ich zverinu pred jej prirodzeným predátorom. Že by tí športovci mali naďalej dostatok živých terčov pre svoje zbrane. Podstatná väčšina nezávislých odborných názorov, na rozdiel od narýchlo najatých biológov, ktorých zamestnávajú úrady, sa zhoduje, že vlk hrá dôležitú úlohu pri dlhodobom udržiavaní ich koristí v dobrej kondícii, že nepredstavuje pre ľudí žiadnu hrozbu, že má na svedomí len drobné straty na chovných zvieratách, že väčšinou ani nežije v blízkosti ľudských sídel či poľnohospodárskych podnikov. To je čistá pravda. Vlka sme odsúdili nie za to, čím je, ale za to, za čo ho zámerne a omylne pokladáme. Za mytologické stelesnenie surového, bezohľadného zabijaka, čo je v skutočnosti iba zrkadlový obraz nás samých. Urobili sme z neho obetného vlka za naše hriechy. Plynie rok 1993 a športoví zabijáci vynakladajú masívne a hlasné úsilie, aby dosiahli konečné riešenie vlčieho problému. Posledné útočisko vlkov, severné lesy, pohoria a tundry majú byť zbavené tohto moru. Na Aliaške, v Yukone a severnej Alberte plánujú úrady životného prostredia konečné masakry vlkov zo vzduchu aj zo zeme, čo podporujú polovnícke spoločnosti a všetci, ktorí zarábajú na tom, že z divo žijúcich zvierat tečie krv. Je veľmi pravdepodobné, že sväté sprisáhanie vládnych a iných úradníkov, sebe slúžiacich političkov, svojeráznych spolkov na ochranu prírody, zameraných na zvyšovanie zásoby živých cieľov, uspeje. Už len najrezolutnejší a nezmieriteľný vzdor proti tejto klike obchodníkov so smrťou môže zabrániť spáchaniu ďalšej veľkej brutality proti životu na Zemi. Zániku vlka.